Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy apreli hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bütün dünýä saglyk gününi tögür sürmek bolgamak we beýleki sport hem bayramçylyk çäreleri bilen bellädi. Aşgabat garlykdaky Kali dag magdan toplumyny guran Belarus kompaniýalaryna närazylygyny bildirdi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşelerim. Siriýa we onuň ýaranyny ortaýet geçen geje Siriýanyň harby bazasyna edilen raketaly hüjümde Israýla ýyplandylar. Bu hüjüm gozgulançylaryň elindäki Douma şäherinde edilen ligaýdylan hemiki hüjümiň daşyndaky halkara dawalarynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Mundan ozal Siriýadaky nişanlara darba uran Israýyl öz adyna edilen aýyplamalary destine kommentirlemedi. Siriýanyň döwlet media serişdeleri 9-njy aprelde Irdin Homs şäherinde T4 diýilip adlandyrylan Tayfur bazasyna edilen hüjümde Birnäçe adamyň helak bolanlygyny we yaralananlygyny habar berdiler. Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama hüjümde adından 14 sany hökümet söwüşçüsiniň şol sanda Eýranly yaran söwüşçüleriň wepat bolanlygyny habar berdi. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сағычы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хәкемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішін еғлан етті. 8 апрелді кетірілен сайлаулар Орбана хөкемет баштудоны өзіпетінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саналмағында Фидес, сеслерің 48,18%-ына ие болды. Радикал милетчі Джоббик партиясы 20% сес топлады. Сес вергілерің қатнашық дережесі қарашылшынан хат йоқор болып, 69,13% yetti. Orbanyň ençime tanqidçisi munyň oppozisiýon partiýalaryň pidasyna boljagyna garaşypdy. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ве оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларын нетижелеріні өре 199 орынлық парламенттің 133 орнына ие болар ве Орбанның хәкіметіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбанның танқиетшілері оның райы топорларына басыш етмегіне ве дөвлі структураларына тиәтеріні арттырмағыны язғарярлар. Иранның президенті Хасан Рухани Игер Бірлешен Штатлар Техранның ядро программасын ичәклендірмек 2015-нче жылда багылашылган халкара ылалашыгыны болса, муңа пушман итчектигини Вашингтонны дуйдурды. Біз ылалашыгы биринчи болып бозмырз, эмма олар муни болсалар муңа пушман итчектигини билмели деп Рухани 9 апрельде Милли ядро технологиялар боюнча гүни Техранда деген чыгышында айтты. Biz olaryň çak edişinden has taýýar we olar ulalaşygy bolsalar muny görürler. Olar bir hepdeniň içinde bir hepdeden hem az wagtda netijäni görürler diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro we raketa programmalaryna täze çäklendirmeleriň giridilmegine garamazdan ulalaşykdan çykmak we 10-njy maýda Irana garşy sanksiýalary giridmek bilen haýbat atdy. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парахатчылык дөрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорская Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш меселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Ашгабаттагы регионал меркези тарабынан чагырылыпты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Maglumaty öre birnäçe ýyllap Uruş we Parahatçylyk Maglumatlary Institutunda Türkmenistan hem Özbekistan öňçe baş redaktor bolup işleýän Inga Sikorska 5-nji we 6-njy aprel günlerinde Aşgabatda geçirilen ekstremist we gadagan edilen toparlaryň işi köpçülükliň habar terişdeleri we reportýorlar üçin howplar atly maslahatynda çykyş etmeldi. Merkezi Aziýada Parahatçylyk döredijiligi we media tehnologiýalar boýunça mektebi Inga Sikorskanyň Türkmenistana goý berilmezligi ýurtda gararsyz spikerlere basyş etmek tejribesiniň medianligini we olaryň öz işini pätkelçiliksiz berja etmek hukugyny ätkermeýänligini görkezýär diýip hatap edýänligini Türkmenistanyň Hronikasy neşri öz maglumatynda belläýär. Täzistanyň daşary işler ministri Duşenbäniň Merkezi Aziýanyň suw resurslary boýunça iýun aýynda geçiriljek halkara konferensiýasyna Orta delegasiýasynyň hem gatnaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Täzistanyň daşary işler ministri Serojedin Aslow bu çykyşyny 9-njy aprelde Moskwada Ortaýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşugynda aýtdy. Suw resurslarynyň el ýeterliligi Merkezi Aziýa regionynyň öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda dartgynlylygyň döremegine sebäp bolupdy. Suw resurslary boýunça halkara konferensiýasy 20-nji we 22-nji iýun aralygynda Duşenbede geçiriler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.